possibile, come tra un treccio uguale. Smiješ naša srca
kad tebi ovečer kako čitamo i Bože da budemo nahranjeni, Bože govori nam, molimo te Bože da diri nas, molim da odemo odavde izgrađeni i Bože hvala ti što nas učiš kroz tvoju reč, Bože hvala ti što tvoja reč puna tako dobrih stvari za naš život. I Bože bez tvoje reči ja smo izgubljeni i Bože bez tvoje reči naš put je onako umagli i nevidimo. Hvala ti što je tvoja reč lampa stvarno na našem putu. I Bože, ti svetli naš put, govori nam danas. Ti nas susretni, molimo te, to je tvoje ime. Amen. Znači, ako se sećate, prošle nedelje smo videli da je Solomon znači, preuzeo carstvo. David je umro, David je savjetovao Solomona, dao mu te neke poslednje reči, pošto je njegov sin preuzima carstvo i stvari što otac, znači, govori svom sinu ili bivši kralj govori kralju ko će da ga nasledi, ali ovaj otac tako da mu govori najbolje savete što može da primi Solomon, tako da drži se Boga i uglavnom drži se njegove reči i posle toga mu David daje savete praktične, znači šta trebaš da uradiš, pošto ima stvari koje David kao kralj nije još rešio pre nego što je otišao. Tako da je ostavio svom sinu kraljestvo i neke stvari su nerešene, postoje neki potencijalni problemi koje možda Solomon može da iskusi u svom životu zbog jedna stvari koje David nije rešio, tako da mu David kaže reši te stvari, evo ti, to su praktične stvari, radi to i to i to. I prošle nedelje u drugoj glavi smo videli kako je Solomon znači, odmah bio brz, skočio je i krenuo je da rešava te stvari praktično. Tako da bi, jel da, praktično u tom carstvu gde on kralj bilo neki, na neki red. Znači da je bilo dobro. Tako da je otišao, sad ste videli smo ako je Adonija, to je bio njegov polubrat, to je bio njegov stari brat, polubrat, je otišao i tražio je da uzme za ženu osobu koja je bila sluškinja Davida. Glavnom u rečniku tog vremena, to je značilo da ovaj čovjek hoće da bude kralj, ponovo. Adon je bio taj razmaženi sin, vidjeli smo, koji nikad nije dobio šljagu u suštini i nikad nije bio njegov karakter izgrađen i uglavnom vidjeli smo kako je uvek išao ka tome da on hoće da bude neko i nešto i ima neku pogrešnu sliku o sebi, misle da je već nego što jeste, da je onako osoba koju svi gledali, da su ga svi gledali kao kralja, što opšte nije bilo tako. Uglavnom, hoće znači, hoće da, no, hoće kraljestvo. U njegovom srcu te stvari još nisu rešene. Tako da kada je Solomon saznao da on hoće, jel da uzme Davida u sluškinju za ženu, razumio je, ovo je pretnja. Ovaj čovjek nije se pokajao, znači ne razume da, znači on nije kralj. Tako da mora se završiti s ovim. Uglavnom, znači, možemo da otpišemo Adoniju. On je, aj zdravo. Znači, završio svoju karijeru. Posle toga smo videli kako da je David praktično rešio stvari. Otišao kod sveštenika, kod Abijatara. I tog sveštenika je isto poslao, dao mu je otkaz na neki način. Rekao je, znači, završio si tvoju službu. Ti si se pobunio protiv mog oca, služio si mu, kod toga ćeš ostati u životu, bio si tamo pored njega dugo godina, ali nisi otrčao do kraja svoju trku, ja malo parafraziram da se podsjetimo, uglavnom Solomon mu rekao, idi kući, znači idi odakle, dolazi tvoje znaš, porodice, idi tamo, radi svoje njivi, uglavnom kao sveštenik više nećeš da budeš i Solomon je uzeo jednu drugu osobu kao sveštenik, govorili smo kako je to strašno. Ovaj čovjek tomu bio život, izgubio se ubrao što nije bio veren kralj. Znači, Abijatar, kao sveštenik, prošlost, više nema ništa što se tiče toga. Posle toga, smo videli kako je Job pobegao, kako je čuo da je David, da je sam Solomon počeo da rešava neke stvari u kraljevstvu. Joab koji je bio Davidov vojskovođa, koji je ubio ljude koje nije trebao da ubije, nepravedno je ubio ljude, je pobegao zbog toga što je znao da je on na redu. I uglavnom jeste, on je bio na redu i Solomon je na redu da se ubije Joab zbog toga što je prolio krv, ubio je znači dvoje vojskovođe koji su bili pravedni od njega, ljudi koji su bili kao on u službi, ali nije mogao da izdrži da ima pored sebe osobu koja je velika kao on, tako da ih je ubio i uglavnom je on završio mrtav, jel vrat? Solomon je naredio da se ubije ovaj čovjek pošto je bit će problem, znači mora se rešiti te stvari. Kao u stari zavet kaže oko se oko, zub za zub, jel vrat? Stari zavet, ne govorimo o novom zavetu, govorimo o starom zavetu. I posle toga smo videli kako je znači Solomon otišao do Semeja, čovjek koji je psovao Davida, koji je imao problem s time što je David postao kralj. I uglavnom je rekao Semeju, ok, dođi, živi kod mene u Jerusalemu ovde, i ako živiš ovde, bit će sve u redu. Taj dan kada odeš odavde, znaš, umrećeš. Semej je rekao, super, dogovoreno, ja poštujem tvoj autoritet. Vidjeli smo da nije bilo tako, posle 3 godine otišao, uglavnom, a manje više kralj, to rekao, moje sluge su otišle, naš novac, oni su mi novac, oni su priliv u mom životu, otišli su, pobegli su, moram da ih nađem. I tako da je on na kraju naš, završio svoju karijeru, svoj život. To su ljudi koje je trebalo naš, očistiti. I uglavnom, se nekad pitamo kako u starom zavetu ima takvih, takvih strašnih događaja da su životi izgubljeni. Ali znaju da nijedna slika nije bez veze ovde. Mi će razmišljati u ovom životu, stvari neke treba da budu izvađene u tvom životu. Ako ih maziš i ponašaš se prema njima kao naš, a bit će dobro, pa seme neka ostane u mom životu. Čovek koji, znaš, ili neka ovaj sveštenik ostane koji se, znaš, neće kraljestvo Isusa u mom životu, znaju da neće biti dobro. Potiče vam problem, treba iskoreniti te stvari u životima. Znači, govorim simbolički, ali glavno, znači, vidjeli smo da posle ovoga, carstvo Solomona u 46. stihu kaže, utvrdi se u ruci Solomonove carstvo. Znači, posle ovih stvari, kako je rešio praktično, bio je brz da reši te stvari, carstvo je postalo jako. E sada, se mi smo završili u prošle nedelje, bio je brz da reši praktične stvari, ali je bio sporiji da rešava duhovne stvari. Zbog toga, nažalost, jeste velik kralj, bio jeste na početku bio je duhovan kralj, ali završio je užasno. Znači, nije dosta rešavati, znači, biti skockan fizički, spolja, nego jako važna stvar je da, znaš, tvoja duhovnost, znaš, da budeš duhovna osoba, da gradiš sebe iznutra, ne samo spolja šta drugi misle, ako drugi vide tvoje carstvo u tvojom životu, se govorim si boljače, ako bi tvoj život bio jedno carstvo, jeste neko carstvo, ne? Drugi gledaju, vidi kako je savršeno, sve je na svom mestu, ova osoba je skockana, znaš, sve je savršeno, ustaje u to vreme, posao, znaš, sve je dobro. A iznutra, znaš, vreme pokaže šta je ono što je unutra u čoveku. Možda nam život nije savršen s polja, ali važno je ono što je unutra. Znaš, što Bog gleda na srce. I rekli smo da je David bio osoba kojom je s polja život nije bio skockan, bio je dosta rasut i nosio je posljedice svog pada, ali uglavnom, iznutra je bio dobar. Čovjek Božem srcu. Zanimljivo, kako to može? Ja volim Bibliju, što može. Zašto smo ne savršeni s polja, ali iznutra kad imamo Isusa, opravdani smo. Inako Bog možda uživa u tebi, u meni, ako nismo savršeni s polja. Mislim, kako meni to hrabrujuće. Tako da uglavnom, treća glava, idemo dalje i posmatramo, znači, život velikog kralja. Solomon jeste neki način veliki kralj. Naš David je najveći kralj, ako razmisliš, on je osvojio najviše teritorije naš, za Izrael i bio je kralj po Božjem srcu. Ali za vreme Solomona treba da znaš da neki način te stvari koje, za koje se David borio i kako je David vodio Boga u vremenu, kako je Bog vodio Davida, u vremenu Solomona, Solomon je, znači, jeo plodove toga. U vreme njegove vladavine bio je mir. Znači, bio je mir. On je bukvalno kao neki kralj mir, ako može. Znači, njegovo ime znači mir, ali tako da jeste najveći kralj u smislu da je carovao u Izraelu, u periodu koje je bilo možda najbolji period u istoriji Izraela ikada. Znači, Izrael je ovdje jedna svetska sila. Danas ne možda zamisliš tako nešto, ali bukvalno jeste. Tako da, čitamo i gledamo život ovog čovjeka i učimo, znači, učimo kao bilo kog karaktera iz Biblije. Kaže, a Solomon se oprijatelji sa faraonom, carem egipatskim. I oženi kćeru faraonovom i dovede je u grad Davidov, dokle ne dovrši svoj dom i dom gospodinov i zid oko Jerusalema. Znači, rešavaju se praktične stvari, ok, ovo ljudi više nema, uglavnom njihov komšija, Izraelov komšija dole, ja mislim da je to jug, jel'a? Južni komšija Izraela, jeste Egipat. I uglavnom, Solomon se sprijateljio s egipatskim kraljem. Šta to znači to vreme? To znači, uzeo je njegovu ćerku da bude njegova žena. Znači, ovo je ljubav. Čista ljubav. Ne. Znači, nije ljubav, daleko od toga. Ovo je čisto politika tog vremena. Znači, ako si, ako hoćeš da imaš mir, ako hoćeš da imaš dobre odnose sa drugim zemljama, onda si sklapao porodične odnose. To je, znači, tako. Čak i dan danas možda nije toliko očigledno, ali ima i toga i dan danas. Znači, što više jedna zemlja upadljena sa drugom zemljom, što više ljudi iz ove zemlje ima ovde i zove ima ovde, naš prijateljski odnosi su, kada ne, to ne problem. Uglavnom, hoću da razumeš ovo da u ovom vremenu i David ima puno žena i to je isto bilo čisto jedan politički manevar da bi jedan s tim ljudima imao neki naš dobar odnos. Sa tim imao je, znači, ženu koja je bila, njen tata je bio kralj. Tako isto ovde. Solomon sledi taj jedan način razmišljanja koje je bilo razmišljanje sveta, jedno popularno razmišljanje kao dan danas, čista politika. Ovo je nešto što, znači, Bog govori protiv, rekao je da kraj ne gomila žene. Ali ne, David je to radio, nisu pravo. I ovde Solomon radi istu stvar. Tako da nije ljubav. Možda mu se nije sviđala. Možda mu se sviđala, ne znam. Ali, znaš, ne radim još onako praktično. Znaš, danas ako Bill Gates, koji je najbogatiji čovjek u Americi, recimo da njegova žena, ne znam šta, nešto se desi njegova ženi, mislim, znaš, ne poznaje, moj prije nešto hoću, uglavnom, nešto se desi njegova ženi, on neće od problem da nađe ženu, ne? Zato što, normalno, što je bogat. Ako ima iza sebe, znači, gomilu para i ja mislim da neće imati problem da nađe ženu. E sad, isto takva osoba, sada se ne zove Bill Gates, nego se zove nekim drugom imenom iz Jagodine, isto izgleda kao on, isto naočare nosi kao Bill Gates, isti friz ima kao Bill Gates, samo živi u ovoj ženi, nikad nije mogao da pokrije svoj talenat s kompjuterima, da su bogati, jel la? I nema ništa, on će imati problema da nađe ženu, razumeš? Znači, hoćeš da razumeš da ovo je jedna takva igra, znači novac, Bog Solomon, njemu teško naći ženu. Ali ovo je onako jedna igra s novcem, igra sa moći i uglavnom s prijateljom s tim faraonom i uzeti njegovu ženu da mu čeku da mu bude žena. I okej, faraon razmišlja ovako, kako je dobro. Znači, da god je moja žena, ta moja čerka, njegova žena, znaš, moću da baratam sa Solomonom, preko moje čerke. Razumete, bit će mir. Solomon razmišlja kako je dobro. Da god je njegova čerka, moja žena, znaš, imat ću mir s njim zbog toga što je tu njegova čerka, voli svoju čerku. Znači, to se dešava. To je čisto politički i nije ljubav. Isto kao što bi Bill Gates mogao da nađe ženu kad god hoće. I to je čista ljubav, nije ljubav. Znači, ovo nije ljubav. E sada, ovo je nešto strašno zbog toga što dan danas imaš ovakve stvari. Znaš, uglavnom, to je tužno. Lepo je naći pravo ljubav, jel da? Sad ne govorim o ljubav u smislu Biblije, Božja ljubav, nego govorim s ljudske oko. Kada dobro je naći, znaš, ono, kada neko voli jednu drugu osobu toga što Znači, zbog toga što je tu nešto, ima nešto između njih. A ne zbog toga što ova osoba hoće da izgradi svoj neki stalež u društvu. Jel da? Kao usko, on je s njom, je, on je posebna osoba, ne, ona je s njim, ne, ona je posebna osoba. To se dešava, to je normalno, jel da? To je svetsko razmišljanje. Mislim da u hrišćanstvu ne treba da bude dobar način tu ljubav, kada se jedna osoba je druga osoba, razumiješ, čisto ona, eto, pludili se kao ljubav, razumiješ. Ovde to nije slučaj. Ovo je čista, znači, mir, politika, novac i tako dalje. Uglavnom, znaš, pogrešno je bilo to što David radi, pogrešno što Solomon radi, pogrešan način, kopiraju neki svetski metod da bi imali te neke odnose političke. Kaj je drugi stih? Tako da znaš. Ali narod prinošaše žrtve na visinama, jer još ne beše sazidan dom imenu Gospodinovu do tada. O Solomon ljubljaše Gospodina, hodeći po uredbama oca svojega Davida, samo što na visinama prinošaše žrtve i kadeše. Znači ovdje u drugom i trećem stihu ima jedan zanimljiv detalj koji nam govori da je, znači, Izrael u ovom vremenu, u ovom istorijskom periodu, slavio Boga tako što je išao na visine i tamo su prinosili Bogu žrtve. Visine to su planine, to su brda, to su uzvišenja, gde su pre na tim mestima bila mesta gde su ljudi koji su tamo preživjeli, slavili svoje lažne bogove. To su, znači, bili neki mali uzvišenje, ne mali, nego na tim uzvišenjama su bili neki mali oltare. To bi Izrael srušio i tamo bi slavio Boga. E se dosta je sad onako čudno. Da li to može ili ne može? Da li je Bog dozvolio to ili nije? Pa zanimljivo je da im je rekao, srušite, znači, te idole i nemojte slaviti njihove lažne bogove. To su Izraelici uradili. Ali sad na ovim mestima slave svog Boga. I ne vidimo da je Bog rekao nemojte. Mislim, zanimljivo je. Sve dotle dok se nije centralizovano slavljenje u Jerusalemu, dok Solomon nije izgradio hram, to će biti za jedno 20 godina od sada, ako sam dobro računao, i glavno ono se centralizovano slavljenje u Jerusalemu, više niko nije, znači, slavio Boga na visinama, znači išao na ta mesta. Tako da, dosta onako, mislim, stvarno ne znaš da staviš tu informaciju. Ima je i to su radili, Bog nije rekao ne, ali opet sad, znaš, ne razumem šta. Kovčak zaveta je u Jerusalemu. Šator sastanka je u Galadu. Znači, na dva drugačija mesta odvojeno je. I, znaš, malo onako zbunjujuća cijela situacija, ali ono što nam, znači, Biblija ovde kao su to radili Izraelci, okej, prihvatamo kako jeste. I kaže, znači, da je Solomon voleo Boga, da je hodao kako je David hodao do ovog trenutka, i to je super, samo što na visinama prinošaše žrtve i kadeše. I sad ovo je zanimljivo da kad govori o Solomonu, kaže, govori negativno o tome da je donosio žrtve na tim visinama. Za Izrael ovde ne kaže ništa negativno, nego samo kaže istorijsku činjenicu, to se dešavalo. Kod Solomona kaže, e, samo, znaš, bilo je super, za sad sve, hodio je kao David, samo što na visinam prinošaše žrtve i kadeše. Na kraju nešto se je li dozvoljena ili nije dozvoljena? Onako ne znam, šta da misliš? Izrael to radi, Solomon to radi, ali Biblija kao da govori negativno, ali, znači, bio on dobar, u ovom vremenu hoduje kao David, ali, znači, kao da mu jedina mana bila to što je slavio Boga i žrtvovao na visinama. E sad, to je mene zanimljivo, tako. Sad jedno može ili ne može. I mislim da danas praktično, ako ovo uzmeš u naš život, praktično možda kažeš da, kao što Pavle govori, znaš, u Novom Zavetu, na par mesta u suštini, da ako imaš osobu koja, znaš, jede meso, sad govorimo o nekim terminima kojima je Pavle u Novom Zavetu govorio od crkve, da? I on misli da može jede meso, dođe drugi kaže to je greh. Kaže, okej, okay, onda ovaj nek ne skače ovome što jede i ovaj što ne jede nek ne skače ono što ne jede, neka žive u miru, neka pazi na sablazan jedan drugoga. Parafraziram ponovo, znači, to što u Novom Zavetu vidimo. Ja razmišljam, ovo je nešto što danas možemo da primenimo u naš život, što se dešava u životu Solomona. Zanimljivo da Solomon, ovdje vidimo dve stvari koje će, zbog kojih će da otpadne. To su žene. Inače, ovdje, da, ovdje Solomon već ima ženu, svoju normalnu, ima čak i sina, i onda je uzima jednu političku ženu, imaće 1000 žena. Sada ovdje nisam lupio kao 1000 žena, a 1000 žena, nego bukvalno. 700 žena i 300 pomoćnica. Znako, nemam komentara. Nemam komentara, bukvalno. Ali to je jedna stvar koja će da ga odvuče srce ka lažnim bogovima. Jer te žene neke će biti kao Egipćanka, znači neko je veruje u Boga. A druga stvar su te visine. Mesta, tamo će da slavi lažne bogove, Solomon. Znači, za njega lično koji da ovo nije dobro. Ali za ove Izraelice izgleda jeste. Tako da možda stavimo u tu kategoriju kao što u Novom Zavetu vidimo da Pavle govori, neke stvari su dobre za tebe i te iste stvari koje su dobre za tebe kao hrišćanin, za nekog drugog hrišćanina možda nisu dobre. I to je tako. Ja mislim da nisu uvek iste stvari svakome greh. Ja znam osobu kome nije greh da puše. I znam osobu kome je greh da puše. I se šta? Šta to znači? To znači da ova osoba ima problema s tim i Sveti Duh mu govori da nije dobro za tebe. Kao što kaže Solomon, samo što je žrtvo. Znači, kod je Bogu napred, a naš, ovo nije dobro. Znači, to da ova druga osoba možda puši i ništa. I pita neko kao, a boriš se, a brate? I on kaže kao, ne bore se. Kao ne bore se protiv toga. Mislim, meni, znaš, ne smeta mi. Ili alkohol, znaš, nekom je greh, nekom nije greh. Ne govorim pijanstvo, to je greh. Ili da kažeš da jeste greh. Ali popiti vino, znaš, ja isto ne vidim da je greh. Ali nekome može biti greh ako ima problema s tim u životu. Uglavnom, već smo govorili o tome, ono što sam hoću da kažem, da nije, znaš, svakome ista stvar greh. Govorimo o tim stvarima koje možda nisu definisane, neke sive stvari, nešto što Biblija nam nije rekla, da, specifično. E sada ima stvari koje nam Biblija kaže specifično, znaš, ne kradi, pa sad, možda za mene to nije greh. A možda tebi jeste. Znaš, to je sne, to je greh svakome. Govorimo o nekim stvarima koje su možda kulturalne stvari kao, znaš, alkohol je dobar primjer, pošto, ali samo te hrabrim, pazi, znaš, da ne sablazniš onoga kome je možda neka stvar koja tebi nije greh, greh i bori se s tim, znači budi obazriv, znači pazi da ne sablazniš nikog. Uglavnom, Solomon kao kralj izgleda da je, znaš, nešto nije dobro. I Biblija govori negativno smislu. E sad, četvrti stih, kaže, zato otide car u Gabaon da onda prinese žrtvu. Gabaon, sorry, to jer je to velika visina. I Solomon prinese 1000 žrtava paljenica na onom oltaru. Gabaon je visina. Uglavnom, ono što je važno da znaš, tamo se nalazi šator sastanka. Solomon je sad otišao tamo da je šator sastanka. To je šator koji je Mojsije napravio, jel da, Bog je ih je vodio kroz pustinju i uglavnom su tamo slavili, tamo bio kovčeg zaveta, jel da je Bog pokazivao svoje prisustvo. Kovčeg zaveta nije tamo, nego u Jerusalimu, ali ova visina i Solomon je otišao na visinu. I sad ovdje se ne govori negativno, u smislu, čak što više vidjet ćemo da ga Bog susreo tamo. Znači tamo jeste šator sastanka, znači jeste neki neko zvanično mjesto slavljenja, tamo jeste neki oltar, jel da, ono što je Mojsije napravio pustinju, uglavnom, kada je zato otide caru Gabao na tu visinu, da on ne prinese žrtve, jer to je više velike visina, i s vama prinese 1000 žrtava paljenica, znači puno žrtava, 1000 žrtava paljenica, puno. 1000 žrtava, znači 1000 ovaca. Znači, to je velika žrtva, Izraela, gledaj, ne mogu da verujem, koliko žrtava. Uglavnom, ovo nije samo, znaš, depresivno, nego radosno vreme. Vreme slavljenja, vreme žurke, vreme, znaš, hrane, vreme jela. To se jelo, znaš, jedan deo je bio prinud Bogu, drugi sveštenicima, treći deo su ljudi jeli, tako da bilo je radosno vreme. Uglavnom, Solomon slavi Boga. I super je. Peti stih kaže, javi se gospodin Solomonu u Gabonu, noću u snu. I reče Bog, išti šta hoćeš da ti dam. Znači, posle tog dana slavljenja, posle tog dana nakon prinošenja, hvale Bogu na tom uzvišenju, tamo je, znaš, lego je spavao Solomon i ljudi koji su bili sa njim, i glavnom, dok je spavao, znači, u snu, znači, to je samo san. U snu mu Bog govorio. Bog možda nam govori, znači, kroz Božju reč, kroz nekog brata i sestru, Bog možda nam, neće da ograniči Boga, neće da ograniči, ozbiljno. Bog možda govori kroz film. Šta si rekao, može. Bog meni govori nekad kroz film. Ozbiljno. Neke takve stvari sam, onako, mislim, smešne, ali, znaš, možda ti govori kroz to što posmataš prirodu, znaš, to što razmišljaš, znaš, Bog nam govori u mislima, Bog nam govori u snovima, Bog nam govori kroz vizije, Bog možda nam govori, sada, znaš, ja te hrabrem da se šta kako god da Bog govori, da merilo onoga što ti on govori bude reč. Zato kaže, možda govori kroz film, ali, kad gledam Supermana, to ne znači da ću postane Superman što mi Bog to rekao. Ako mi to Bog rekao, pogledam u Bibliju i da kaže, ne, da Superman ti si grešan. Ne možeš da letiš, to znaš. Tako da, samo, znači, ovo ti je glavno merilo. Ovdje, znači, Bog govori Solomonu kroz san i Bog može da govori, znaš, govori, znaš, par puta meni govori kroz snove, vratno i tebi. Znaš, Bog nam govori, hoće da nam govori, hoće da nas usredne da jesmo. Slomon opterećen, razumeš, bio je težak dan, to je rad, razumeš. Bilo je žurka, ali bilo je rad, onako. Ja mogu da zamislim da Slomon, pošto je prihvatio carstvo ovdje u nekom Grču. Znaš, vidit ćemo da, znači, Bog dođe i kaže, traži što hoće ti dan. Ko da Bog odgovara neku Solomonovu molitvu? I vidit ćemo da jeste Solomon ima jednu molitvu, ima jednu Grču kome je. I često, mislim, zanimljivo je da, pazi, ja ne govorim psihološki, nisam psiholog, niti me zanima, ali često, znači, stvari koje me opterećuju, neko se slome kada legnem u krevet. Preko dana, razumiješ, stvari, onako, šta i kako i teško, legnem u krevet, onako, razumiješ, to opterećenje i kako da rešim ove stvari, šta da radim, da se moliš Bogu i onako vapiš Bogu, jel da? Neki od vas zna te osjećaj, nije onako, nekom je način fantastika, nekom je nije. Vam znaš, onako se moliš Bogu, aha, onako, ne znaš, možda je bolje da se ne probudim više, razumiješ, onako se moliš i uglavnom Bog te smiri, govori ti. Mislim da je tako dobro s ovom onom. Onako zna da je njegovo carstvo, šta da radim s ovim. Bog mu dolazi, kaže mu, traži šta hoće da ti dam. Pazi, Bog kaže, traži šta hoćeš da ti dam. Da mi kaže to, Rudika, traži od mene šta hoćeš daći ti. Okej, okay, hoću, no, ne znaš šta. Daj mi, znači ono što ti posjeduješ, daći ti. Znači šta god hoćeš, traži daći ti. Nemoj tražim od Rudike da mi da helikopter, sa što nema. Mogu tražim Peugeot njegova, jel da? I evo ti Peugeot, super, znaš. Manje više, mislim, traješ od mene nešto, mogu da dam nešto ograničeno, traješ od predsjednika nešto, e sad tu već nešto više, može ti da fabriku, znaš, može da ti da, može više stvari da nego što mogu ja ili neko od nas. E sad ti razmisli, Bog govori Solomonu, traži šta hoćeš da ti dam. Pazi, Bog koji je vlasnik svega, vlasnik je svega. Priznao to neko ili ne priznao to, njegovo je sve. Znači, od onoga što ni ne znamo da postoji, znači, od kraja svemira koje nikad niko nije video, do bubomare tamo negdje na polju, on je vlasnik svog zlata koje postoji na zemlji. Ne znamo koliko zlata ima, gde je zlato ukopano i volio bi da znaš, jel da? Ovde, Bog, čije sve, govori jednom čoveku. Traži od mene, znači ponovo, išti, traži šta hoćeš da ti dam. Volio bi, mislim, ovo je vratno tvoja molitva da te Bog pita o pitanje. Volio bi da te pita, Bože, nemoj teško vreme da mi daš, znaš, nego pitaj me opet niko je pitao Solomona. Ne znam da li, ja nekad, znaš, volio bi ovo, Krist, traži šta god hoćeš i daće ti. Šta god Ali dobro pitanje. Šta bi ti rekao Bogu da ti kaže, da te pita o pitanju? Ja ne znam, ovo je teško pitanje. Hoću. Mislim, nemam što da tražim. Hoću zlato. I to je to. Ako imaš zlato ovoga sveta, ti si najbogatija osoba na svetu. I šta onda? Ne znam, no. Komplikovane. Uglavnom, hoću sad razmišljam o ovome šta je pitao, znači, Bog Solomona, ali pre nego što nastavimo dalje, samo malo, znači, da razjasnimo ovu stvar u Starom Zavetu. Možda misliš, ovaj Stari Zavet daleko je od nas, hrišćane Novog Zaveta, znaš da Bog u Novom Zavetu, znači, daje svojim vernicima istu opciju. Ako nisi nikada proučio, pogled kuće ako hoćeš Matove evanđelje, 7. glavu, 7. stiha pa nadalje. Isus kaže, tražite. Mislim, onaj koji traži danas, onaj koji kuca, otvaramo se. Ako očevi ili naši roditelji koji su zli, ne zli, u poređenju s Bogom svi smo zli, znači mi ljudi, ako dajemo našoj deci, ako traži hleb i daš mu hleb, ne daš mu kamen, evo ti malo izgleda ko hleb, izgleda ko zemljička, se evo krema, evo te sine, slavim zube, znači, to mu ne uradi. Ako traži, znaš, jaje, daš mu zmiju. To je Isus govori na ovom zavetu. Ne, nego ako roditelji daju svoje deci, znaš, iako su roditelji zli, dobre stvari. Koliko više neće nebeski otac dati svoje deci dobra. To govori Matej, 7. glava, od 7. stiha pa nadalje. Znači, Isus ohrabruje, tražite. Pa to je kada sam prvi put čuli u životu, jel? Znači, ako prenesemo bukvalno ovo što je ovde, što nam zvuči nevjerovatno i čudno, kao da je ovaj poziv nekako predani tebi. Tražiš što hoćeš. I da mi sedemo i hoću, neću puno, ne znaš, pa to ipak, znaš, nije kulturno tražiti puno, razumeš, tražit ću Boga malo, a Bože, daj mi 100 eura. Pa je sad, hoću samo, znači ovo nije, samo karikiram stvari, da razumemo da, znaš, da neko uđem u ovo što Solomon preživljava i to što Isus govori na ovom zavetu. Pa je za Bog ima više od 100 eura. Ako nam da, da, ako ne da, ne da. Uglavnom, moje srce, znaš, treba da bude srce koje traži. Isus je rekao, tražite, znači kucajte. I u Novom Zavetu kada govori, znači ne kaže da kucneš jedan, nego da budeš dosadan da kucaš. Ja ne znam, ali ja sam tako dosadan Bogu, da ja sam dosadan samom sebi, već koliko dugo se molim za neke stvari. Ali on je rekao, tražimo, ne? Da si ti tako moliš da si mu dosadan ili, pa ne mogu više, znaš. Za neke stvari se volim 20 godina. Znači, koliko sam postao hrišćanin, od onda do danas sam mu dosadan. Ali on je rekao da budem dosadan. Da će dati, neće, ne znam, ali kucam, razumeš, na njegova vrata i molim se i tražim i... Tako da ohrabrujem te, budi osoba koja tražiš. Znači, budi... Slobodno budi dosadan Bogu. Ne verujem da sam mu dosadan, to je bilo samo, znači, da objasnim kako sam dosadan sebi, ali... On uživa da čuje tebe, kuca na njegov vrata, traži. Znači ovde i Bog daje otvorena vrata Solomonu, reći šta hoćeš. Isus daje otvorena vrata svima nama, reći šta hoćeš. I normalno svoju volju, ako tražimo po njegovoj volji, daće nam. Ako nam ne da, šta onda? Traži sam od Boga 5000 eura, nije mi dao. Zašto mi nije dao 5000 eura? Kada si ti rekao na času da tražim i Bog će ti dao. Kada je Bog rekao Solomonu, tražiš šta hoćeš, daći ti. I zašto meni je dao? E pa sad, znaš, ti imaš drugi aspekt u Novom Zavetu, možda pogledaš jako ljubav poslanice, gde kaže, tražite i ne dobijate, zato što hoćete da tražite to da ispunite u vašim slastima. Znači, Bog zna, znaš, da mi treba, da mi ne treba, gde je moje srce. Solomonovo srce na dobrom mestu. Ako meni Bog nekad ne da neke stvari, to je zbog toga što ono što ja tražim, jeste sebično. Nešto što nije u njegovoj volji, nešto što nije inspirisano Božjim duhom i Bog kaže, izvini. Znači, ne da to što te bole. I šta onda? Ne znam. Onda, krah u sistemu. molim se dalje. Molim se da me Bog upravlja, znaš, da me upravlja moje molice, moja kucanja. Uglavnom, meni je ovo nevjerovatno. Bog kaže Solomon, traži. I stvarno, znači, ima san, to je čovjek koji se, znaš, stresuje, mogu se da stresuje, ali tako pretpostavljam. I kaže šesti stih. Solomon reče, ti si učinio veliku milost sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu, kao što je hodao pred tobom, pred tvojim licem, verno i pravedno i sa pravim srcem prema tebi, i sačuvao si mu ovu veliku milost, te mu dao sina da sedne na prestolu, na prestolu njegovu, kao što se vidi danas. Znači, Bože, dao si milost mom ocu, toliko milost da je video, znači, da sam ja došao na prestol. Znači, vidio je da je svoj njegov sin na prestolu. Bože, koju milost, veliku milost si dao. I tako, 7. stih, gospodine Bože moj, ti si postavio slugu svojega cara na mesto Davida, oca mojega. Znači, stavi si mene da budem kralj umjesto Davida. Ja sam mlad, niti znam polaziti, ni dolaziti. Sve isplako, znaš, vidimo šta s ovom razmišlja. Bože, evo ja sam kralj. Stavi se mene na odgovornu poziciju, umjesto mog oca. Moj otac je bio super, e sad ovaj problem, Bože. Ja sam mlad, nije toliko mlad. Nije toliko star ko što je David bio star kad je umro, jel da? Glavno, kaže, ne znam da polazim i da odlazim. Ako prevedemo ovu modernu reč, Bože, ne znam šta radim. Znači, ne znam da idem. Ne znam šta da radim, ne znam kako da se pomeram, ne znam kako da vodim narod, to je problem. Bože, ti sam stavio na ovu poziciju, znači, tvoje sam volje, i imam jedan problem, to što ja se osjećam nesposoban za ovo. Kako volim ovu iskrenost. Ti se nekad osjećaš nesposoban za ono što je Bog zove da radiš. Ako se ne osjećaš nesposoban, da, znači, treba se osjećaš nesposoban, pošto često na stvari na koje nas Bog zove jesu stvari koje mi ne možemo da ispunimo. Znaš, i tome jeste draž, da se ne bi hvalio čovjek, nego da Bog pokaže koliko je velik. Tako da Solomon ovde se susreo sa realnošću, ja ne mogu, mlad sam, relativno, i ne znam, šta da tebi idem, kako se, tebi šta da radim, Bože. Tako da tu sam, ali eto, ne znam. I kada osmi stih, i tvoj sluga među narodom tvojim, koji si izabrao, narodom velikim, koji se ne može izbrojati ni proračunati od množenja. Znači ima puno ljudi, ja sam ne znam šta radim, Bože. Ja pretpostavljam da je bio Grč neki, s čim je on lego. Bilo je super žurka, puno je bilo posla, šta sada, Bože? A Bože, šta će biti sutra? Kako da odlučujem, šta da radim? Ne znam, Bože, ne mogu. I kaže, 9. stih, ovo je znači njegova molitva. Daj dakle sluzi svojemu srce razumno, da može suditi narodu tvojemu i raspoznavati dobro i zlo, jer ko može suditi narodu tvojemu tako velikome? Znači, ovo je njegova molitva. Daj mi, Bog mu kaže, traži šta hoćeš. Hoću to. On kaže, Bože, ne mogu biti kralj. Znači, ne mogu biti kralj, mlaca, ne znam šta da radim, toko narodi, tvoj narod, naš, nije moj narod, tvoja volja, ovo, ja sam u tvojoj volji, a ne mogu. Ako si u Božoj volji i osjećaš se da ne možeš, to ne znači da nisi u Božoj volji. Često, znaš, imamo te konflikte da ja ne mogu, možda onda nisam u Božoj volji. Ne mora da znači. Mojsije je rekao da ne može, ali je bio u Božoj volji, jel'a? Ali rekao, ne mogu, Bože, zove nekog drugog. I mu kaže, ne, ti ideš i pođe tvog brata ti pomogne, ali već idi i prestani da zvocaš. Solomon kaže, ne mogu. Ali Božoj volji, pošto ga on postavio, ne zna kralja. I glavnom, pomozi mi, daj mi razum, znači daj mi srce razumno da mogu suditi narod, da mogu da raspoznajem dobro i zlo. Pomozi mi da mogu da vodim ovaj narod. Jako zanimljiva reč, a što ovde, znači jevrejska reč koja govori o tome da raspoznaje stvari, jeste daj mi srce koje čuje. Mislim, jako zanimljiva reč, daj mi što znaš što srce koje čuje. Znači, ne, onako, daj mi srce koje može da providi stvari. Znači, moram da vidim stvari koje se ne vide, da ih mogu da da vodim narod. I to je tako, ne? Treba mu srce koje čuje Božje srce, srce koje čuje ono što mu Bog kaže, i srce koje čuje ono što je vapaj čoveka koji je ispred njega u potrebi, ili znaš, te pokrajine, ili to grad, ili tih nam. Mora da čuje, znaš, dao Bog, dao molitva ljudi u našoj zemlji, razumiješ, da, taj da čujemo što Bog kaže, ja da čujemo što ljudi govore. Nije uvijek da su ljudi u pravo, ali da vidimo, znači, iza tog paravana, znaš, ako čovjek dođe i kaže imam problem s ovim, da vidim šta je stvarno problem. Pazi, ovo su neverovatne stvari. Pomozi mi da mogu da vodim ovaj narod, tvoj narod, daj mi tako srce, znači, daj mi taj uvid u stvari. Koji je neverovatan. To tražiš, Solomonu, ali Bog ti kaže da je tražiš što hoćeš. I tražiš mudrost da ti bude srce, da zna, da ti osjećanje, da onako vidiš, kao je, svašta. Ja bih tražio da mi da Mars, planet, da mi da rakete, da mogu da u sekundi budem tamo. I vremen plo bi tražio. Tražio bi, znaš, šta bi mogu sad da tražiš od Boga? Mora tražiš i dana, znači ti da, znaš, ne znam, ali, uglavnom, znači tu je Solomon i izne svoj zahtev Bogu i desisti i kaže, bi milo gospodinu što Solomon to zaiska. Znači Bog onako sluša i miš, a ove, koji dobar zahtev, koje srca ovaj čovjek ima. Ovaj čovjek je Bog onako milo što ovaj tražio. I kaže ovako, 11. stih, i reče mu Bog, kad to tražiš, a ne tražiš dugoga života, znači zdravlje. Mi obično kažemo, kako si, samo da zdravlje bude, to je najvažnije. Jeste, ne? Ovo čovjek je mogo da traži, daj mi da bude zdrav, 500 godina. Da mi ne treba ništa, lek, razumiješ, mogo je, nije. Tražimo mudrost da vodi narod, mudrost da uradi Božju volju. Znači, kad nisi tražio dug života, niti ištaš blaga. Znači, mogu je tražiti, daj mi sve izvore zlata na svetu. Znači, ako ne tražiš to, ne tražiš zdravlje, nisi to tražio, niti tražiš duša neprijatelja tvoje, znači, nisi tražio da bude mir u tvom veku, da nemaš rata, kako je bio dobro, mir. Znači, ono što bi kraj tražio, bogatstvo, dug život i da bude mir. Mislim, savršen život. Nisi tražio savršen život, kaže, nego tražiš razuma da umeš suditi. Znači da možeš da sudiš, da možeš da provodiš stvari. Evo činim po tvojim rečima, znači ispunjavam ti taj zahtev koji si tražio, dati ti to srce koje čuje mene, čuje Božje, čuje ljudsko srce, čuje Božje srce. I kaže Bog ovako, evo ti dajem srce mudro razumno, da takvoga kakav si ti, nije bilo pre tebe, niti će posle tebe nastati takav kakav si ti. Znači, tako ćeš mudrost dobiti od mene, kažem Bog, da pre tebe nikad nije postao čovek kao ti, niti posle tebe nijen čovek neće biti kao ti. Pa znači, ovo što je Bog daje, je nevjerovatan uvid u stvari. Uvid u stvari koje niko nema. Nikad nije niko imao, nikad niko neće ni imati. Sem Isusa, pošto Isus nije običan čovjek, jel da? On zna, mislim, sve. Znači, od svih ljudi na zemlji, pazi, ovdje kaže Bog, znači, pre tebe nije bio, niti će posle tebe nas. Znači, u istoriji čovječanstva nikada neće se roditi čovjek kao što je Solomon. Uglavnom, jeste, on je čovjek, ali mu je Bog dao nevjerovatne uvid u stvari. I na kraju mišljam, ne, kako dobro. Ali ne mogu da budem to. Kaže da neće biti. Ne možeš ti da budeš takva osoba. Bog mu dao nevjerovatnu mudrost, nevjerovatnu mudrost, mudrost iznad svih stvari. Sada, da malo odem unapred. Znamo da naš neko je rekao da je Solomon najmudre budala koja je ikada živjela. Kada mišliš nekako jeste razočarajuće da čovjek koji ima uvid u stvari je pokleknuo, otišao od Boga. Govorit ću za minutu o tome. Ali samo da, znači uzmemo, ako pogledamo Solomonovu mudrost, jel imamo zapisano, znači imamo stvari koje je on radio, vidimo, danas ćemo ako stignemo da vidimo jedan događaj, da se vidi njegova mudrost, imamo izreke koje on govori, koje su mudrost, imamo znači knjigu Propovednika, ja volim tu knjigu, mnogo super knjiga, mudrost, to je mudrost, tamo sam nevjerovatno uvidio ovaj svet. Ako sve uzmeš i zapakuješ i možda sumiraš sve ono što bi Solomon, čovjek koji je najveću mudrost imao, ako bi to sumirao u jednu rečenicu, šta misliš šta bi to bilo? Kuća ako hoćeš pogledati ono što on govori u izrekama, u u knjizi Propovednik u 12. glavi 13. stihu, to je na kraju. Znači kaže da glavnom sumiram mudrost. Sve je nula. Sve je taština, kažemo, prevedeli. Nema ništa svoju vrednost na ovoj zemlji. Ništa. Ništa. Sve je bezvredno. Samo jedno najvažnije je boj se Boga. To je znači, ako uzmeš, podvučeš njegovu mudrost u vidu stvari koje je dobio, boj se Boga, živi za Boga. Nažalost, on nije to otac uradio. Možda na kraju svog života je ta izred, ne znam, uglavnom, znači, to isto teološki vidjet ćemo. To je najveća mudrost na svetu. Boj se Boga, živi za njega. Jesi mi smo pametni, ne? Ne, nego ćemo mi nešto drugo da radimo. Čovjek koji ima uvid, najveći uvid od svih ljudi, kaže boj se Boga, živi za njega. Isus koji je bio Bog u ljudskom telu, kaže živi za Boga. Zato što dolazi vreme koje je večno. Znači vidimo da ove stvari su nebeske stvari. Kako se, šta ti živiš? Ja se nadam da ne moraš da ti na tvojim leđima iskusiš što je Solomon iskusio, probao je sve. Ako pitam izreke, probao je bogatstvo, probao je slavu, probao je sve što čovjek može da probao i na kraju kaže nula je. Znači sve je nula. Mi to nemamo što je on imao i on nam kaže nula je. Samo se Boga boj, drži se Boga. Znači koja je mudrost? I dalje, kaže, znači Bog mu dao nevjerojatno uvidu stvari. To je tako. Kaže 13. stih. A svrh toga, znači pored toga, dajem ti i to što nisi tražio. Blago i slavu, da takvoga kakav ćeš ti biti, neće biti među carevima svega veka tvojega. O, kako lepo, jel'a? Znači, bit ćeš bogat. Nisi tražio to, tražio si mudrost, imaš dobro srce, ja ti dajem i to što nisi tražio, daću ti bogatstvo, daću ti slavu, da, znači u tvom vremenskom periodu, ti budeš kralj, nijedan kralj neće biti tako velik kao ti. Drugim rečima, Izrael će da postane svetska sila. Jeste, za vreme Solomona Izrael je bio svetska sila. Kao danas, ako možemo kažem da je Amerika jedna svetska sila. Kao što je kasnije došao Babilon i bio je svetska sila. Kao što je Grčka bila svetska sila, kao što je Rim bio svetska sila. Izrael ovde, mala zemljica, je postala svetska sila. Da niko u njegovom vremenskom periodu kada je bio Solomon kralj neće biti kao ti. Znači, bit ćeš najveći kralj na planeti Zemlje. Ne mogu da verujem. Imaćeš bogatstvo, veliko bogatstvo. Imaćeš mudrost koju nikada niko neće da prebati. Znači, imaš egipatsku mudrost, egipatska magija, istočnjačka mudrost, šta oni kažu, ovo i ono. Uglavnom, mudrost Solomona je veća od svega toga. Zemljo, najveći kralj u ovom periodu. Sada, zanimljivo je da isto slično ovim u Novom Zavetu, ako hoćeš pogled, ovo sam već govorio prošle nedelje, Matej 6.33. Isus kaže, tražite najpred carstvo nebesko, znači, njegovu slavu. I sve ostalo će vam se dati. Solomon traži carstvo nebesko. Traži onako Božje srce za ovo. Traži Božju volju. I Bog kaže, ok, dao sam ti, ali daću ti i ovo što je na zemlji, blagoslove. Ja se nadam da, znaš, kako je volio da imamo takvo srce koje traži Božje carstvo, znaš, njegovu slavu, znaš, Božje carstvo, tražimo, težimo za nebom. I onda ćeš dobiti stvari koje su na zemlji. Ako težiš za nama koje su na zemlji samo, za bogatstvo, za slavom, izgubit ćeš carstvo nebesko, izgubit ćeš i ovo, pošto ne možeš da imaš ovo što je na zemlji, prolazno. Jako zanimljivo. Uglavnom, Solomon dobio nešto što je nevjerovatno. Volio bi da Bog odgovore na tvoje molitve tako, ha? Pa traži. Nemo me gledati u vetrovaža. Moli se, razumeš? Svi čovjek moli se. I kaže 13. stih. Zvori 14. stih. Sada ovo je znači kraj. I ako uziđeš mojim putevima, držeći uredbe moje i zapovesti moje, kao što je išao David otac svoj, produljit ću dane tvoje. 14. stih je malo zastrašujuće. Zato je ovo što u ovom 14. stihu imaš ako. Znači, on je tražio mudrost, u vidu stvari dobije mudrost i dobije ono što nije tražio, znači, vidjeli smo se slavu, dobit će bogatstvo, nevjerovatno bogatstvo, nevjerovatno bogatstvo. Uglavnom, 14. stih malo strašan. Kaže, ako budeš, ako uziđeš mojim putevima, to znači, ako hodaš, ako veriš u mene, hodaš sa mnom, radiš moju volju, držiš se moje reči, ako, šta? Pa li da ti je mudro sveć, uvidu stvar, normalno ćeš, ne. 14. stih nam kaže da postoji opasnost, da postoji mogućnost da najmudrija, najbogatija osoba ne hoda sa Bogom. Ako. Znači, ako uziđeš, podužit ću dane tvog života. Znači, daću ti dug život. Ako budeš hodio sa mnom. Sad ne govorim o dugom životu, nego ako. Jako zanimljivo. Meni se čini, Bog može da nam odgovori na to da nam da bogatstvo. Može da nam da da budemo najveći kraljevi. Može da nam da da budemo najmudri ljudi na planeti Zemlje. Ikada. Ali mi se čini, ko da ne da ne može, nego neće da ti da duhovnost. Zašto tamo postoji jedno ako. Ako ti hodaš sa mnom. Razumeš? Ja se nekako razmišljam, čekaj, ova 40 se uopšte ne slede sa ovim. Znači, Bog je dao, jer zašto Solomon nije tražio da hodam s tom Bože do kraja života? Mi tražimo, Bože, da hodam, znaš, da uzmiš moja, nekad moja molitva je, znači, ovom svojom kaže, nekad se molim, Bože, ako dođem u situaciju da odem od tebe, i moja molitva sada, Bože, da uzmeš moju slobodnu volju u tom trenutku. Razumete? Tako da, ne mogu da kažem ne Bogu. Ali, nažalost, Bog to ne uradi. Ostavlja nam ako, što je strašno. Pored svega što nam Bog da, Bog postoje ono ako, ako hodeš mojim putem. Bog nam dao slobodnu volju i, znači ako sad budem malo drastičan, znači ako ova scena filmska je bila bi kao neka muzika strašna, kao naš brak i džđ. Kaže je strašnu reč. Kao da Bog ne može da nam odgovori na molitvu, ne nam, naš, ovaj si kompleks, ne skomplikovao predstavu, da. Ne, nego, ko da Bog ne može da nam da duhovnost? Znači, može, daj nam, molimo se, razumeš? Ko da naša hodnje s njim nije 100% zagarantovano da ćemo završiti put, jer zavisi od moje volje, isto. Znači, Bog me spasio, verujem u njega, ali zavisi od ako. Zavisi ako ja budem hodio njegovim putem. Ako ne hodim njegovim putem, neće mi tako onda. Bog nije mogla da se ono onda, završiš put do kraja. Ne, pošto postoji ako i to bi moj život. Ne znam da sam uspio neko da iskomuniciram ovo ako, znači da se razume. Strašno je! Strašno je! Ako je mogla da traži nešto, traži od Boga, Bože, te da završim put do kraja. Ne treba mi bogatstvo, ne treba mi, znaš, briga mi. Ali, strašno je, pošto postoje ono, da li hoće, kako mogu da otrčim put do kraja, tako što danas biram Boga. Svaki dan, ne da živim za 10 godina, nego danas dok sam ustao da kažem, Bože, hoću tvoju volju, hoću da hodim tvojim putevima. Nije strašno, 14. stih, strašno. I onda kaže da ću te produžim dane života, imat ćeš dugačko period svog života. Uglavnom, Solomon nije živio tako dugo kao David. Znaš, Solomon nije ni završio sa Bogom, nažalost, svoj život. Mislim, strašno je ovo. Ali ja te hrabrim da hodaš sa tvojim Bogom. Hodaj sa Isusom svaki dan. Ne znam šta će biti sutra. Uvijek ima ako. Ne znam, nije garantovano da će završen put do kraja, ne? Ko garantuje da ću ja za 20 godina da budem hrišćanin? Gde je garancija tome? To što sam kao tu neki faceri pričam Bibliju. Meni že to garantuje da će zvati godine da hodam s Bogom. Ako danas hodam s Bogom i svaki dan kad je danas kažem Bože oću tebe, onda će doći 20 godina i onda će biti sa Bogom i onda. Razumiješ? Hode sa Bogom danas. Misli strašno milo. Bog je mogao da mu daje to, duhovnost, ali mu nije dao. Ko da ne, naš, to zavisi i od tebe i od mene. Strašno. Tako da hode s Bogom, drži se njega. Uglavnom, znači ovdje vidimo, to i 50-ka je tada se probudio Solomon. I ono kao, a ne, to je bio samo san. Kako sam, sanio sam da sam Superman. A ne, i probudio sam se, stvarno nisam super, ne mogu da letim. I debel sam. A ne, kako je bilo dobro snu, razumeš. Znači ovo je tako događaj, kako je bilo dobro, sanio sam. Da je Bog pitao, Bog mi dao mudrosti, bogatstvo i slavu. I ono, ne mogu da govorim. I ono se probudim i ono, a ne, to je bio samo san. Mislim, gotovo. I kaže, i dođe u Jerusalem, i stavši pred kovčeg zaveta koji je bio u Jerusalemu, gospodinova, prinese žrtve paljenice, žrtve zahvalne i počasti sve sluge svoje. Znači, kod je završio to veliko slavlje, kao a, to je bio samo san. I sad, znači, idemo dalje, od 16. stiha, i kaže ovako, tada dođeše dve žene, kurve ka caru, ova Biblija, znači moj prevod tako kaže, vidite, i kaže, i stavljaše pred njim. Znači, ove dve osobe koje mu jako diskutabilan mora dolaze pred kralja. Tu ćemo da vidimo, tu da se otkrije da Solomon ima mudrost, da on nije bio samo san. Razumeš? Znači, dolaze s problemom dve osobe koje, znaš, kako da im veruješ, razumeš? I kaže, jedna žena reče, a gospodaru, ja i ova žena živimo u jednoj kući i porodih se kod nje u istoj kući. I treći dan posle moga porođaja porodi se i ova žena i bijasmo zajedno i ne beše niko drugi s nama u kući, samo nas dve bijasmo u kući. Umre sin ove žene noćas, jer ona leže na njega. Slučajno. Pa ustavši u ponoći, uze sina mojega, znači ukrala je sina ovdruga, ispod mene, kad sluškinja tvoja spavaše, znači dok sam spavala, i stavi je kod sebe u naruče, a svoga sina mrtvoga stavi meni u naruče. A kad ustah ujutru da podojim sina svojega, a to mrtav, ali kad razgledah ujutro, a to ne beše moj sin kojega ja rodi, tada reče ova druga žena, čubasla se je opor se dere, nije tako, nego je moj sin ovaj živ, a tvoj sin onaj mrtav. Ali ona reče, nije tako, nego je tvoj sin ovaj mrtav, a moj ovaj živ. Tako govore go pred kraljem. Znači, dolaze dve žene, i razumeš, ovo je stvar koja je nakon nerešiva, bukvalno. U ovom vremenu je bilo kao, nikog nije bilo tamo da bude, niko nije svedok. Oba žene, njihov moral je otprilike na nuli. Znaš, kome sad da veriš? Ovo kaže, ovo je moj sin koji živi, ovo kaže, ne, ovo je moj sin tvoj je umro. Šta sad da radiš? Znaš, kako da reši ovaj problem? Praktično da se tu sad reši konflikt. Mislim, ako zanimljivo. Znaš, treba ti uvidu stvari. Treba nekako da se otkriju stvari koje su skrivene, da bi mogli da doneseš tu odluku. Tako da, uglavnom, znaš, evo, praktično, Solomon je bačen našu duboku vodu, i šta će da kaže kralj sada ovdje? Kako će da reši ovaj problem? Mislim, zanimljivo je uopšte da se Solomon bakti s ovakvim stvarima. Kralj. Ali mislim da to je veličina kralja da se bakti s ovakvim stvarima. Sa možda stvarima koje, ne samo s nekim velikim, ne znam, projektima i kartama i budućnosti, ne znam, milijardu eura za obnovu, mosta onog i mi ćemo. Stvari, nego se bavi sa evo problem, praktično reši to. Kaže 23. stih. A car reče, ova, kaže, ova je živ moj sin, a tvoj sin ovaj mrtav. Ona kaže, nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtav, moj sin ovaj živ. Znači, Solomon kaže, šta sad? Ova kaže, ovo, ja sam u pravu, kaže, ja sam u pravu, nema dokaza. Znači, šta sad radim? Kako bi ti rešio ovo stvar danas se desi? Danas nije komplikovano, ne? Odeš u bolnicu, sa dve žene sa sinom izvadiš krv svakome, naš DNK se pogleda i u roku ne znam koliko, ok, znači ova DNK je identična, mislim, sličan je sa DNK majke, evo, znači to se slaže, aj zdravo, to je to. U ovo vreme nema što, treba ti, znaš, kako da reši ovu stvar. I kaže, Solomon 24 stih reče, dajte mi mač. I doneseše mač pred cara. Tada reče car, rasecite živo dete na dvoje. I podajte polovinu jednoj, a polovinu drugoj. Mogu da mislim, oni koji su bili tamo, slušaju, razmišljaju. Kao, rekao nam je malo pre da mu Bog dao mudrost. Kao, ovo je najveće budilašnje koje smo čuli. Dete nije sandvič, razumeš. Znači, daj pola ovdje, pola ono, i dobro podelite da bude isto, da nemoj više jedne manje, nego, znaš. Znači, koja ludost, izgleda ko najveće budilašnje, jel da? Mislim, brutalne. I donaj mač, i kaže, evo, to ću da uradimo, da rešimo problem, jel da? I kaže, 26 stih, tada žena, koja je sin beše živ, reče caru, jer je se uskoleba utroba, znači ono, celino biće se zgrozilo, razumiješ, pošto je majka. Normalno, ako instinkta je majčanski, koji ja nikad neću iskusiti, glavno, znači, protrešla se, razumiješ, i kaže, a gospodaru, podaj njoj dete živo, nemoj ga ubiti, jer ona reče, nek ne, a ova druga kaže, neka ne bude ni tebe, ni meni, resetite ga. Znači, jasno ti, jel, otkrila se stvar. Otkrila se ono što je u srcu skriveno, da što majka će da kaže, boj da bude živo dete, nego bude daleko od mene, nego da ubiješ moje dete, ne možda podnese to. Jel'a? A ova druga kaže, ne, nego sandvič ćemo napravimo. Ti nisi normalna. Znači, ova žena nije normalna. Znači, vidi se, otkrila se. Tada odgovori car reče, podajte onoj živo dete, nemojte ga ubiti, ona mu je majka. Znači, otkrilo se. I sav Izrael ču sud koji izreče car i pobojaše se cara jer videše da je u njemu mudrost Božja da sudi. Znači, ovdje se otkrila njegova mudrost. Sada ćemo da vidimo, znači, bogatstvo i slavu koje je dobio od Boga. Otkrilo se. Mogu da mi se Solomon gleda oko, ko ne bude dobro, ko ne bude, znači, ostaje se ko Superman. Znači, ovo je stvarno nevjerovatno. Bog mu dao rešenje, praktično. E sada, znaš, završamo ovdje ovo večer. Uglavnom, kako voli kada Bog odgovori na naše molitve, jel da? Ti ne veš kada Bog odgovori na naše stvari koje, naš nas grče, onako, i nemamo rešenje, onako, ne znamo šta će biti, Bog odgovori, donese rešenje. Znaj da ovaj Bog, naš, koga ovdje čitamo Solomonom životu, nije samo, ovo nije priča, znaš, ovo je tako. Danas Bog odgovori na tvoje molitve. Ti se moliš i on čuje i da ti rešenje. Nekad rešenje naš nije kao što mi mislimo da jeste, on nam da, pomogne nam. Kako je dobro, koje uživanje kada, znaš, legneš u grču, znaš, sledeći dan dođe odgovor na molitvu. Mislim, kako je to dobro, nema lepše. Traži, moli se, znaš, nemoj da gledaš u mene. Znaš, nemoj da gledaš u, moli se Bogu, traži od njega, kuca na njegova vrata. Bog ima sve. Aj smo. I Bože, tražimo tebe, tvoju volju u našem životu. Mi učinu da tražimo od tebe baš tako veliko kao što si ti. I to je puno Bože. Ali misliš, pa ti si rekao da tražimo, Bože, ovo nije izmišljeno, čitamo u tvojoj reči. Bože, zašto ja nekad ne tražim? Zaboravim da tražim i ne razmišljam o tom, nego mi je sviđa mi se kako jeste, Bože, u stvari nazoveš da idemo daj da tražimo, Bože, i hvala ti što Bože, ti možda nam daš stvarno nevjerovatne mudrosti, Bože, da govoriš nevjerovatne stvari, da radiš čuda, Bože, volimo, Bože, da vidimo tvoj rad, volimo da iskusimo kada odgovoriš na naše molitve. Tako je dobro, Bože, hoditi sa tobom. Tako je dobro biti u tvojoj volji, Isuse. I odmarati se baš tamo pred tvojim licem. Bože, hvati na tvojim blagoslovima. Bože, ti nam daj tvoje srce, da tražimo tvoje carstvo. Molim te u tvojim. Amen.